δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο σήμερα ρυθμίζει ο Κώστας Κυριακάκης. Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι.
Είμαστε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και μέσα στο πλαίσιο της φετινής χρονιάς που έχουμε με την Αλεξάνδρα βαλθεί να ενημερωθούμε αλλά και να μοιραστούμε μαζί σας εποχές ιστορικές, γεγονότα, με την αφορμή δηλαδή ευρύτερα των 200 ετών ας πούμε από την Επανάσταση, είχαμε, Αλεξάνδρα θυμάσαι, και με τις κυρίες τις καθηγήτριες της ιστορικούς είχαμε πολλές φορές με αφορμή τους φιλέλληνες από ό,τι θυμάσαι ασχοληθεί με το ποιοι ήρθανε και βοηθήσανε τη δικιά μας υπόθεση το 21 στην Ελλάδα από περιοχές ευρωπαϊκές αλλά ουσιαστικά και υπερατλαντικές.
Από την Ιβηρική Χερσόνησο κυρίως, αλλά και από την Αμερική, και μάλιστα υπήρχε ο τίτλος ενός βιβλίου «Η Διεθνής των Φιλελευθέρων», δηλαδή το πώς υπήρξαν εθελοντές από ολόκληρο τον κόσμο που ήρθαν το 1821 να πολεμήσουν ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, γιατί υπήρχε ένα ολόκληρο κίνημα εκείνη την περίοδο ενάντια στην αποικιοκρατία και ενάντια στην παλινόρθωση, να το πω έτσι, των βασιλέων. Άρα, πολεμώντας
της μοναρχίας και των βασιλιάδων. Τι είναι το θαυμαστό τώρα, ας πούμε, πραγματικά, γιατί μόλις αρχίζεις και έχεις μία εικόνα, μετά τα κατοπινά γεγονότα που διαβάζεις μοιάζει να σου είναι πολύ πιο ευανάγνωστα. Ήρθε στα χέρια μας λοιπόν ένα βιβλίο που αφορά, κυρίες και κύριοι, την υπόθεση του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου που έγινε το 1936, που ξέσπασε εκεί με το Φράγκο, και αυτό που θα κοιτάξουμε σήμερα είναι τους Έλληνες οι οποίοι βρέθηκαν σαν εθελοντές να μάχονται με τους δημοκράτες Ισπανούς εναντίον του φασισμού του Φράγκο.
Έτσι λοιπόν, στα χέρια μας έχουμε το βιβλίο από τις εκδόσεις Θεμέλιο με συγγραφέα και ερευνητή τον δημοσιογράφο Γιάννη Παντελάκη με τίτλο «Los Buenos Antifascistas», όπου είναι οι ιστορίες των Ελλήνων εθελοντών του Ισπανικού Εμφυλίου μέσα από άγνωστα αρχεία των διεθνών ταξιαρχιών. Πραγματικά, στο βιβλίο αυτό έρχονται καινούρια στοιχεία για μία περίοδο η οποία είναι όχι απλά υποφωτισμένη, ήταν άγνωστη, δηλαδή πολλοί από μας δεν γνωρίζαμε αν υπάρχει βιβλιογραφία, ούτε έχουμε διαβάσει τις ιστορίες των 400 περίπου Έλληνο-Κυπρίων που βρέθηκαν ως οραματιστές και ιδεολόγοι να πολεμήσουν ενάντια στον Φράγκο. Και έτσι λοιπόν θα κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο. Θα πάμε στις 17 Ιουλίου του 1936, όταν ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος στην Ισπανία, για να δούμε λοιπόν πώς οι Έλληνες φτάσαν, πόσοι από αυτούς βρέθηκαν στην περιβόητη πόλη Αλπαθέτε, πόσοι βρέθηκαν στη Βαρκελόνη και μετά από 2 χρόνια ποιες είναι οι ζωές αυτών των Ελλήνων.
Είναι ώρα να βάλουμε στην κουβέντα μας, να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παντελάκη και να του δώσουμε τέλος πάντων το νήμα με αυτό τον πρόλογο που κάναμε, να μας μιλήσει για αυτή την έρευνα, την διετή έρευνα που έκανε για αυτό το θέμα που νομίζω ότι περισσότεροι το αγνοούμε.
Καλησπέρα, σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την πρόσκληση. Κοιτάξτε, αυτή η ιστορία, εγώ είχα πάντα ένα ενδιαφέρον για τον Ισπανικό Εμφύλιο, γιατί έχει πολλές διαφορετικές πτυχές. αλλά όλα ξεκίνησαν από μια συνέντευξη που διέβασε μια ισπανική εφημερίδα.
Ενέτη.
Δυόμιση χρόνια πριν, περίπου το 2019. Εκεί λοιπόν ήταν μια γυναίκα, 80 ετών τότε, η οποία είχε παρατήρησε ότι είχε δύο επώνυμα, τον από τα οποία μου κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν ελληνικό, Τσάκος. Αυτή λοιπόν η Αναστασία Τσάκος Μωρατάλα, όπως λέγεται, είναι, διάβαζε τη συνέντευξή της, είναι η κόρη ενός Έλληνα εθελοντή εκείνης εποχής που στα τέλη του, τα τελευταία χρόνια του Μεσοπολέμου, τον Οκτώβριο του 1936, ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Νέα Υόρκη όπου ζούσε, άνεργος ναυτικός εξ ανάγκης μετανάστης εκεί, να πάει στην Ισπανία, να πάρει μέρος στον εμφύλιο για το οποίο κάνετε λόγο πριν, ένας από τους χιλιάδες εθελοντές από όλο τον κόσμο, ο οποίος ερωτεύτηκε μια Ισπανίδα και είχε μια συναρπαστική ζωή στη συνέχεια. Ήταν η κόρη του λοιπόν, είναι η κόρη του. Πήγα και τη συνάντησα στο Αλμπαθέτε. Το Αλμπαθέτε δεν επιλέχτηκε τυχαία, ήταν μια περιοχή που βοηθούσε πάρα πολύ τους δημοκρατικούς στρατηγικά.
Να δώσουμε, Γιάννη, το στίγμα, είναι το γεωγραφικό, ναι. Όπως βλέπουμε το χάρτη της Ισπανίας, το Αλμπαθέτε είναι νότιο-ανατολικά.
Ακριβώς.
Και είναι ένα κομβικό σημείο ανάμεσα σε Μαδρίτη και το λιμάνι το άλλο, όχι το Αλικάντε, το προηγούμενο λιμάνι τέλος πάντων που πιάνανε τα πλοία, γιατί αυτό αν το δείτε είναι μια περιοχή η οποία είναι κομβική για να διακινούνται προϊόντα αγροτικά.
Ακριβώς. Είναι μια επίπεδη περιοχή που βοηθούσε πάρα πολύ, ήταν στρατηγική για τον πόλεμο. Εκεί ήταν λοιπόν η πόλη αυτή, για τα μεγέθη της Ισπανίας είναι μια μικρή επαρχιακή πόλη. Ήταν ο τόπος συγκέντρωσης όλων των ξένων εθελοντών από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έκαναν μια υποτυπώδη εκπαίδευση στην κυριολεξία, και έχει ενδιαφέρον αυτό γιατί οι άνθρωποι που πήγαν εκεί δεν είχαν γνώση ούτε από πόλεμο ούτε από όπλα, ήταν φοιτητές, ήταν διανοούμενοι, εργάτες, ναυτικοί, ανθρακορύχοι, σερβιτόροι, ήταν τα πάντα εκτός από στρατιώτες. Έκαναν μια στοιχειώδη εκπαίδευση λοιπόν με κάποια παλιά όπλα που είχαν, γιατί δεν είχαν και αυτή τη δυνατότητα, σε αντίθεση με τους εθνικιστές που είχαν ένα υπερσύγχρονο οπλισμό από τον Χίτλερ και τον Μουσουλίνι. Και έκανα μια εκπαίδευση που κρατούσε 2-3 εβδομάδες και μετά έπεφταν κατευθείαν στα μέτωπα.
Να δώσουμε, όπως και η Αλεξάνδρα νομίζω το ίδιο ήθελε να ρωτήσει, να δώσουμε ιστορικά τη συνθήκη. Δηλαδή εκείνη την ώρα που οι εθελοντές από όλο τον κόσμο σειραίουν στην Ισπανία, τι έχει συμβεί ιστορικά?
Τι έχει συμβεί στην Ισπανία?
Ναι.
Στην Ισπανία λίγους μήνες πριν, το Φεβρουάριο εκείνης χρονιάς του 1936, έχουν γίνει εκλογές, οι οποίες δεν αμφισβητήθηκαν από κανένα, τις οποίες έχει κερδίσει ένα κεντροαριστερό σχήμα που έχει την ονομασία Λαϊκό Μέτωπο. Λαϊκό Μέτωπο υπήρχε και στη γειτονική Γαλλία και ούτω καθεξής. Τον Ιούλιο και της χρονιάς λοιπόν οι εθνικιστές αποφασίσουν ότι πρέπει να καταλάβουν εξουσία με κάθε τρόπο, με τα όπλα δηλαδή. Φωνάζουν τον Φράγκο, ο οποίος είναι επικεφαλής των Μαυριτανών, οι οποίοι είναι κάποιοι εξαιρετικά σκληροί μισθοφόροι από το Μαρόκο, τους οποίους μέχρι τότε χρησιμοποιούσαν οι κάθε συντηρητικές κυβερνήσεις για να καταπνίγουν απεργίες και κινητοποιήσεις των Ισπανών. Το φωνάζουν, μετά από λίγο καιρό αναλαμβάνει επικεφαλής των στρατηγών ο Φράγκο, και έτσι τον Ιούλιο εκείνο ξεκινάει, 17 Ιουλίου του 1936, ξεκινάει ο εμφύλιος πόλεμος.
Γιάννη, θέλω να μας πεις το εξής, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον τα στοιχεία τα οποία καταγράφεις μέσα στο βιβλίο. Ποιες ήταν οι προοδευτικές αλλαγές που κάνανε το 1936 τα μέλη του Λαϊκού Κόμματος, οι δημοκράτες
του
Λαϊκού Μετώπου, που ενόχλησαν τους φασίστες, τους συντηρητικούς? Γιατί διαβάζοντας το βιβλίο σου είδα ότι το 1936 καθιερώθηκε πολιτικός γάμος στην
νωρίτερα,
Ισπανία.
Είχε καθιερωθεί 2-3 χρόνια νωρίτερα από την προηγούμενη κεντροαριστερή κυβέρνηση.
31 με 33 είναι αυτά.
Είχαν γίνει πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές, εκτός από τον πολιτικό γάμο. Είχαν αρχίσει να δημιουργούν σχολεία, γιατί υπήρχε τεράστιο ποσοστό αναλφαβητισμού. Είχαν περιορίσει δραστικά την πανίσχυρη τότε καθολική εκκλησία, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην εκπαίδευση, όλα τα επίπεδα της ζωής. Και τέλος πάντων, είχαν κάνει πολύ ψήφο στις γυναίκες για πρώτη φορά. Γενναίες θεσμικές αλλαγές σε μια χώρα που ήταν αρκετά χρόνια πίσω σε ό,τι αφορά αναχρονιστική λειτουργία. Αυτό τους ενόχλησε πάρα πολύ.
Και όπως αυτό... και η απόπειρα για δημοκρατική εξυγίανση του στρατού. Και αυτό έτσουψε. Ναι.
Ο στρατός μέχρι τότε έπαιζε ένα ρόλο περισσότερο εσωτερικό, δηλαδή για να καταπνίγει εξεγέρσεις, κινητοποιήσεις, επαναστάσεις ακόμα. Και δεν είχε στραμμένο το ενδιαφέρον προς το εξωτερικό, που έχουν οι στρατοί έτσι, για τα σύνορα, προστασία συνόρων και ούτω καθεξής.
Βλέπουμε λοιπόν το χάρτη. Mm-hmm. Αναφερθήκαμε το τι γίνεται στην Ιβηρική Χερσόνησο και στην Ισπανία. Ναι. Όμως η Ιβηρική Χερσόνησο δεν λειτουργεί σε λευκό. Θέλω να μας πεις λίγο τον χάρτη του φασισμού και του ναζισμού στην Ευρώπη.
Ναι.
Και στην Ελλάδα και στη Γερμανία και Πορτογαλία. Στην Ιταλία, στην Πορτογαλία.
Στην Πορτογαλία. Ήδη εκείνα τα χρόνια πολλές χώρες, δυστυχώς πολλές μέσα από εκλογικές διαδικασίες, όπως στη Γερμανία. Έτσι, ο Χίτλερ εξελέγει με εκλογές. Έχει κυριαρχήσει το φάντασμα του φασισμού. Είναι άλλωστε τα τελευταία χρόνια του Μεσοπολέμου. Είναι οι χώρες που είπατε, μια σειρά από χώρες, μεταξύ των οποίων και η δική μας. Στη δική μας, μάλιστα, τα γεγονότα είχαν μια άμεση ακολουθία. Το 17 Ιουλίου του 1936 έγινε το πραξικόπημα αυτό των στρατηγών στην Ισπανία. Στις 4 Αυγούστου
του
1936, ο Μεταξάς κηρύσσει δικτατορία με τις ευλογίες του βασιλιά. Ο οποίος λίγες εβδομάδες πριν διακήρυτε παντού και έλεγε δημόσιο ότι αν επιβληθεί η δικτατορία εγώ δεν θα παραμείνω στη χώρα. Βέβαια έγινε και παρέμεινε στη χώρα. Τέλος πάντων, το τοπίο είναι κάπως έτσι. Πολλά εθνικιστικά καθεστώτα έχουν επικρατήσει και όλα δείχνουν ότι δεν προμηνεί κάτι καλό όλη αυτή η ιστορία.
Και ποιος είναι αυτός που παίρνει την απόφαση να απευθύνει προσκλητήριο στους διεθνιστές αλληλέγγυους ανά τον κόσμο να φτάσουν στην Αλμπαθέτε για να συμβάλλουν στον πόλεμο ενάντια στον Φράγκο?
Κοιτάξτε, έχει ενδιαφέρον, πριν πάμε σε αυτούς τις διεθνείς ταξιαρχίες που ήταν οι κατεξοχήν οργανωμένες ομάδες, έχει ενδιαφέρον ότι στην Ισπανία τους μήνες βρίσκονται για πολλούς διαφορετικούς λόγους και πολλοί άλλοι ξένοι. Είναι δηλαδή, παράδειγμα, φοιτητές από χώρες της Λατινικής Αμερικής, επειδή μιλάνε την ίδια γλώσσα, σπουδάζουν εκεί. Είναι μετανάστες, οικονομικοί μετανάστες. Είναι αθλητές οι οποίοι έχουν πάει στην Βαρκελόνη κατά κύριο λόγο για να πάρουν μέρος στην Λαϊκή Ολυμπιάδα, όπως λέγεται, που είναι η απάντηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες που οργανώνει ο Χίτλερ εκείνη τη χρονιά. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί ξένοι, ένα μεγάλο μέρος από τους οποίους εντάσσονται αμέσως στις γραμμές των Δημοκρατικών για να στηρίξουν τους Δημοκρατικούς σε αυτόν τον πόλεμο. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και Έλληνες άμα σε αυτούς. Είναι Έλληνες αθλητές, είναι Έλληνες οι οποίοι έχουν πολλές πολιτικές αναφορές. Δεν είναι μόνο κομμουνιστές, είναι αναρχικοί, είναι σοσιαλιστές, είναι αντιστελληνικοί τροσκιστές.
Αντιφασίστες.
Αντιφασίστες γενικότερα.
Αλλά αξίζει να πούμε ότι εν ώψη της Λαϊκής Ολυμπιάδας που θα γινόταν στη Βαρκελόνη, βομβαρδίστηκε το στάδιο.
Ο Φράγκο βομβάρδισε το στάδιο και γι' αυτό δεν έγιναν ποτέ αυτοί οι αγώνες, παρότι είχαν αναγνωριστεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία και ούτω καθεξής. Και οι αγώνες αυτές δεν έγιναν ποτέ. Και όσοι Έλληνες είχαν την ατυχία να γυρίσουν πίσω αθλητές, η τύχη τους ήταν σε κάποιες φυλακές από το καθεστώς Μέταξα.
Υπάρχει λοιπόν η απόφαση της Τρίτης Διεθνούς για τη δημιουργία του Σώματος των Διεθνών Ταξιαρχιών. Έτσι. Ναι. Από πόσες χώρες φτάνουν διεθνιστές να πολεμήσουν ενάντια στο καθεστώς του Φράγκο και επί της ουσίας να ορθώσουν ένα τείχος απέναντι στο φασισμό που απλωνόταν σε όλη την Ευρώπη?
Ναι. Οι ιστορικοί έχουν καταγράψει 53, τουλάχιστον 53 χώρες. Είναι από όλο τον κόσμο ουσιαστικά, αν σκεφτούμε, 53 χώρες και τη δομή που είχαν οι χώρες τότε.
Αριθμός διεθνιστών υπάρχει? Γιατί για τους Έλληνες γνωρίζουμε.
Υπάρχει. Απλά ο αριθμός αυτός δεν είναι σίγουρο ότι είναι τόσο ή τόσο. Ο οποίος ξεκινάει από τους ιστορικούς, καταγράφονται από 35.000 και από ένα ισπανικό ιστορικό φτάνει και τις 60.000.
Θα ήθελα να φωτίσουμε την αιτία που για τον σε κάθε χώρα λαό, για το αίσθημα των πολιτών σε όλο τον κόσμο, τι ήταν αυτό που ευαισθητοποίησε τον κόσμο σε σχέση με την προσπάθεια των Ισπανών να απαλλαγούν από τους φασίστες. Δηλαδή υπήρχε κάτι που μεταδόθηκε ραγδαία σε όλο τον δημοκρατικό κόσμο.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια επιστολή, δύο επιστολές μέσα στο βιβλίο. Η μία από τις οποίες προέρχεται από ένα Αμερικανό Εβραίο που είναι συγκλονιστική στην κυριολεξία. Είναι ένα παιδί 23-24 χρονών το οποίο έχει φύγει κρυφά από τις ΗΠΑ κρυφά από την οικογένειά του, έχει πάει εκεί, παίρνει μέρος στον εμφύλιο και αποφασίζει να γράψει ένα γράμμα στη μητέρα του για να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους έφυγε από την Αμερική να πάει να πολεμήσει. Αυτό το συγκλονιστικό γράμμα είναι εντελώς προφητικό. Λέει ότι βλέπουμε τη μία χώρα μετά την άλλη να πέφτει στα χέρια εθνικιστών, φασιστών και δεν κάνουμε τίποτα, δεν αντιδράμε. Και περιγράφει όλες αυτές τις χώρες που αναφέραμε και πριν, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα.
Θα το διαβάσουμε ένα απόσπασμα χαρακτηριστικό.
Και θα ήθελα, θα βάλουμε πρώτα ένα τραγούδι από τα τραγούδια των Ισπανών που τους κρατούσαν συντροφιά σε αυτό το διάστημα που πολεμούσαν τους φασίστες. Και να πούμε επίσης κάτι ωραίο που επισημαίνει ο Γιάννης Παντελάκης μέσα στο βιβλίο, ότι ουσιαστικά αυτό που έκανε τους ανθρώπους όλο τον κόσμο να σεβαστούν τους Ισπανούς είναι ότι κατεβήκανε στους δρόμους μαζικά και κάνανε σαφές την οικουμένη ότι δεν θέλουν να επικρατήσει ο φασισμός στην Ισπανία. Γιατί όπως είπε πριν ο Γιάννης, στην Γερμανία ας πούμε δεν είχαμε αντιδράσει, δηλαδή μέσα από εκλογές ανέβηκε ο Χίτλερ και τα λοιπά. Και σε άλλες χώρες δεν έγινε τόσο μεγάλη αντίδραση του κόσμου, παρόλο που μπορεί να μην θέλαν τον φασισμό. Στην Ισπανία όμως ήταν τρανταχτή και φωναχτή η αντίθεση με το καθεστώς του Φράνκο. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια και θα συνεχίσουμε διαβάζοντας το γράμμα του Αμερικανού Εβραίου. Μουσική που ακούτε είναι του Μοριζάρ από την ταινία «Πεθαίνοντας στη Μαδρίτη». Και πάνω σε αυτό το κλίμα να μας διαβάσει το γράμμα του Αμερικανοεβραίου νέου άνδρα, ο οποίος έφυγε κρυφά από την Αμερική να πάει να πολεμήσει μαζί με τους δημοκρατικούς στην Ισπανία.
Αγαπητή μητέρα, ήρθα στην Ισπανία επειδή ένιωσα ότι έπρεπε. Κοιτάξτε την κατάσταση στον κόσμο. Δεν ανησυχήσαμε όταν ο Μουσολίνη ήρθε στην εξουσία στην Ιταλία. Αισθανθήκαμε άσχημα όταν ο Χίτλερ έγινε καγκελέριος της Γερμανίας, αλλά τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Εκφράσαμε τη συμπάθειά μας, αλλά αισθανθήκαμε ότι ήταν δικό τους πρόβλημα και δεν θα μας επηρέαζε. Τότε οι φασιστικές κυβερνήσεις έστειλαν πράκτορες και άρχισαν να αποκτούν δύναμη σε άλλες χώρες. Θυμηθείτε τα αντισημιτικά προβλήματα στην Αυστρία μόνο πριν από περίπου ένα χρόνο. Κοιτάξτε τι συμβαίνει στην Πολωνία και ας δούμε πώς οι φασίστες αυξάνουν τη δύναμή τους στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα. Αν καθίσουμε και τους αφήσουμε να γίνουν ισχυρότεροι καταλαμβάνοντας την Ισπανία, θα προχωρήσουν στη Γαλλία και δεν θα σταματήσουν εκεί. Δεν θα αργήσει ο καιρός που θα φτάσουν και στην Αμερική. Συνειδητοποιώντας αυτό, μπορώ να καθίσω και να περιμένω μέχρι να φτάσουν τα θηρία στην πόρτα μου, μέχρι να είναι πολύ αργά και όταν δεν θα υπάρχει κανένας που να μπορώ να ζητήσω βοήθεια. Αν επέτρεπα κάτι τέτοιο, ως Εβραίος και προοδευτικός, θα είμαι από τους πρώτους που θα πέσω από τα τσεκούρια των φασιστών. Θα μπορούσα να πω γιατί δεν ξύπνησα όταν χτύπησε συναγερμός.
Γιάννη, διαβάζοντας το κομμάτι αυτό, μου θύμισε πάρα πολύ η αρχή, το λόγο του Μπρέχτ, ο οποίος έλεγε ότι αν δεν ανησυχήσεις για αυτό που συμβαίνει, κάποια στιγμή το πρόβλημα και η καταστροφή θα σε αγγίξει και
στην
εσένα. Ακριβώς, θα φτάσει και σε
εσένα. Να παρακαλέσω τον Κώστα τώρα, τον Ιχολίτη μας, να βάλει το πρώτο τραγούδι των μαχητών της ελευθερίας στην Ισπανία, να ακούσουμε το αίσθημά τους και να συνεχίσουμε μετά ξεδιπλώντας την ιστορία των Ελλήνων εθελοντών στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο.
Vas morena, dime dónde vas salada, dime dónde vas morena a las tres de la mañana. Voy a la cárcel de Oviedo a ver a los pacifistas que los tienen prisioneros, esa canalla fascista. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Dime por qué vas llorando cuando recién te levanta, dime por qué vas llorando, dime por qué ya no cantas. Yo lloro por mis hermanos, yo lloro por mis valientes, que los tienen prisioneros en jaulas de fierro ardiente. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Dime que llevas morena.
Με αυτό το μοτίβο, με αυτό τον ήχο, με αυτό το ρομαντισμό που νιώθουμε να υπάρχει στις φωνές, στο τραγούδι, στις καρδιές, πάμε να δώσουμε και άλλα στοιχεία από αυτό το βιβλίο, το Los Buenos Antifascistas, οι καλοί αντιφασίστες του Γιάννη Παντελάκη. Έχει περιγραφές καταπληκτικές των ομάδων των εθελοντών που ξεκινούσαν, Γιάννη, από την Νέα Υόρκη με ένα ατμόπλιο το οποίο τότε ήταν πολύ γρήγορο και έκανε τέσσερις μέρες.
Το
Νορμάντε. Για να βγουν στη Χάβρη, νομίζω, στη Γαλλία, και από εκεί οδικά να πάνε στο Παρίσι και να τους βοηθήσουν να περάσουν στην Ισπανία. Πες μας αυτή την εικόνα την καταπληκτική, όταν στο Τελωνείο στη Χάβρη ανοίξανε των εθελοντών αυτών τις βαλίτσες.
Ναι, στην αρχή οι Γάλλοι βλέπουν κάποιους ξένους που αποβιβάζονται. Συνήθως μέχρι τότε έχουν δεχτεί ή δέχονται, τέλος πάντων, εμπόρους, τουρίστες, και ξαφνικά βλέπουν κάποιους ξένους με παράτερα ρούχα να φοράνε, κάτι μεταξύ πολιτικών ρούχων και στρατιωτικών στολών, κάποιοι φοράνε ένα καπέλο, κάποιοι όχι, και τέλος πάντων ξαφνιάζονται, λένε τι είναι αυτοί οι τύποι, και κάποια ανοίγουν τις βαλίτσες. Μέχρι τότε οι ξένοι, που ήταν και αρκετοί Έλληνες, γιατί ήταν Έλληνες μετανάστες στην Αυτική, είναι φοβισμένοι. Αυτές τις εικόνες έχουμε, λοιπόν, είναι φοβισμένοι και λένε τώρα αν αυτοί οι τύποι
μας σταματήσουν,
θα γυρίσουμε πίσω, ναι, και δεν θα μπορέσουμε να πάμε στην Ισπανία. Ανοίγουν λοιπόν τις βαλίτσες και βλέπουν μέσα κάτι παράτερες στολές από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ακόμα που έχουν απομείνει, και πολλά δημοσιεύματα αμερικάνικων εφημερίδων που αναφέρονται όλα στον Ισπανικό Εμφύλιο. Τότε οι Γάλλοι ήταν τυχεροί, οι ξένοι. Οι Γάλλοι ενθουσιάζονται από αυτό που βλέπουν, καταλαβαίνουν αμέσως ότι είναι κάποιοι ξένοι που πάνε να βοηθήσουν την υπόθεση της Ισπανίας, και αρχίζουν και φωνάζουν όλοι μαζί, είναι ο Πασαράν, αγκαλιάζονται, φιλιούνται και όλα αυτά. Είναι συγκλονιστική αυτή η στιγμή στην κυριολεξία.
Και εγώ και τώρα που το λες νιώθω ανατριχίλια.
Ναι. Και είναι οι εικόνες που αποτυπώνται κατά κύριο λόγο στους πρώτους ξένους που πήγαν, γιατί λίγο μετά οι Γάλλοι κρατάνε μια, παρότι ήταν συγγενική πολιτικά η κυβέρνησή τους, κρατάνε έτσι μια στάση ουδετερότητας σε αυτόν τον πόλεμο, περιορίζουν τη διέλευση των ξένων, την απαγορεύουν ουσιαστικά. Πολλοί ξένοι αναγκάζονται και περνάνε τα Πυρηναία, κάποιοι τραυματίζονται με συνθήκες τραγικές, τέλος πάντων, για να φτάσουν στην Ισπανία, και στη Βαρκελόνη, σε άλλα λιμάνια ή στο Αλμπαθέτε ακόμα. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες των πρώτων ξένων που σημειώνονται γύρω στα τέλη του 36, αρχές του 37.
Γιάννη, εγώ θέλω να μας πεις και την ιστορία που καταγράφεις μέσα στο βιβλίο σε σχέση με τις δυσκολίες που είπαμε προηγουμένως για την άφιξη των διεθνιστών αλληλέγγυων από όλο τον κόσμο, με δεδομένο ότι ο φασισμός αναπτυσσόταν σε όλη την Ευρώπη, για παράδειγμα τον τορπιλισμό πλοίου, στο οποίο ήταν επιβάτες εθελοντές, όπου τορπιλίστηκε από πλοίο του Ιταλικού ναυτικού από τον Μουσολίνη, και όλοι φαντάζομαι ότι πήγαν άφτανδροι.
Ναι, υπάρχουν πολλοί εθελοντές οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους πηγαίνοντας στην Ισπανία, δεν πρόλαβαν να πάνε. Όχι μόνο με αυτό το παράδειγμα του πλοίου, αλλά πολλοί, για παράδειγμα, από τη Γιουγκοσλαβία ξεκινούσαν, γιατί είχε απαγορευτεί και από εκεί. Από όλες τις χώρες, από κάποιο σημείο και πέρα, απαγορεύτηκε. Τα διαβατήρια έγραφαν «απαγορεύεται δια Ισπανία», η μετάβαση τέλος πάντων, και έχαναν τις ζωές τους στην πορεία. Και αυτοί οι άνθρωποι, το δυστύχημα είναι ότι δεν θα μνημονευτούν ποτέ, γιατί κανένας δεν ξέρει πώς χάθηκαν αυτοί οι άνθρωποι στην πορεία. Αυτό ισχύει και για Έλληνες. Υπάρχει μια πληροφορία ότι υπήρχαν εκατοντάδες Έλληνες που ήθελαν να φύγουν από εδώ, από τη χώρα μας, να πάνε στην Ισπανία. Τα κατάφεραν λίγοι, περίπου 100, ίσως λίγο παραπάνω, γιατί το καθεστώς μεταξύ τους απαγόρευσε αμέσως να πάνε.
Και αυτοί με ποιο τρόπο φτάνανε, γιατί μέσα στο βιβλίο υπάρχει αναφορά ότι επινοούνταν αναζήτηση εργασίας,
ακριβώς,
φτάναν στη Γαλλία,
στη Μασσαλία,
και από εκεί μετά περνούσαν στην Ισπανία.
Αρκετοί από αυτούς ήταν ναυτικοί, και στην Ελλάδα υπήρχε τεράστια ανεργία, και έλεγαν ότι θέλω να πάω να δουλέψω. Όσοι δεν είχαν λοιπόν φακελωθεί από το περίφημο Μανιαδάκη. Ο Μανιαδάκης ήταν ο υπουργός ασφάλειας του Μεταξά, περιβόητος.
Δημοσίας τάξεως κατοπινά.
Ακριβώς. Όσοι δεν είχαν φακελωθεί, καταφέραν, και ήταν αρκετά πιστική αυτή η δικαιολογία. Πάω να δουλέψω στη Μασσαλία. Οπότε τα κατάφεραν.
Και να πούμε αυτό που διαβάσαμε, ότι στη Μασσαλία ήταν Μικρασιάτες, οι οποίοι επίσης είχαν πάει
ακριβώς,
εκεί, ναι, για να ξεκινήσουν ξανά τις ζωές τους. Οπότε ήταν και λίγο φυσικό να πούν οι Έλληνες ότι πάμε στη Μασσαλία εμείς, ας πούμε, να βρούμε δουλειές.
Μα και οι Έλληνες που έφευγαν από τη Νέα Υόρκη, από το λιμάνι της Νέας Υόρκης, ήταν διάσπαρτοι Έλληνες στις ΗΠΑ, μετανάστες. Όταν πηγαίναν στην Ισπανία, δεν λέγανε «πάμε στην Ισπανία να πολεμήσουμε», έλεγαν «πάω να δω τους συγγενείς μου σε κάποια άλλη περιοχή της Ευρώπης ή και στην Ελλάδα ακόμα».
Να το πω έτσι, οι μπριγαδίστες οργανωνόταν ανάλογα με τη χώρα προέλευσης, ανάλογα με τον τρόπο επικοινωνίας. Πώς δημιουργήθηκε ο ελληνικός λόγος των εθελοντών αντιφασιστών?
Κοιτάξτε, όταν πήγαν εκεί στις διεθνείς ταξιαρχίες, εντασσόντουσαν κατά κύριο λόγο με βάση τις χώρες προέλευσης. Άρα η πλειονότητα των Ελλήνων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετανάστες, ναυτικοί και άλλα επαγγέλματα, που πήγαιναν, εντασσόντουσαν στην ταξιαρχία Αβραάμ Λίνκον, που ήταν κατεξοχήν από τους Αμερικάνους
Έλληνες.
Οι Έλληνες που προερχόντουσαν από βαλκανικές χώρες εντασσόντουσαν στο τάγμα Δημητρόφ, που ήταν βαλκανικό τάγμα, και ούτω καθεξής. Κάποια στιγμή αποφάσισαν, στη διάρκεια του πολέμου, αποφάσισαν ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να δείξουμε και εμείς την παρουσία μας σε μια ελληνική ομάδα, ένας ελληνικός λόγος. Κατάφεραν τέλος πάντων με μεγάλες δυσκολίες, και άρχισαν να τσακώνονται, το οποίο και δεν μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Πώς θα λέμε αυτό το λόγο τον ελληνικό? Θα το λέμε Ζαχαριάδης, θα το λέμε Ρίγας Φεραίος, πώς θα το λέμε, μια βούλη? Έπεφταν διάφορες ιδέες. Φτιάχτηκε ένας τέτοιος λόγος. Μετά από μια πολύ σκληρή μάχη στον Μπελσίτ, διαλύθηκε. Σκοτώθηκαν πολλοί. Να πούμε ότι σκοτώθηκαν περίπου 100 Έλληνες και Κύπριοι σε αυτό το πόλεμο, και αρκετοί έχασαν τις ζωές τους αργότερα, φεύγοντας στα στρατόπεδα, που είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία, στρατόπεδα της Γαλλίας.
Και μέσα στο βιβλίο σου καταγράφεις μια ιστορία, το λέμε γιατί είναι επώνυμο πρόσωπο, για το ότι βρέθηκε στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο Εζεκίας Παπαϊωάννου, με μια απίστευτη ιστορία, γιατί ήταν πιτσιρικάς νέος άνθρωπος στο Λονδίνο, και πώς βρίσκεται στα μέτωπα και τραυματίζεται για κάτι που δεν μιλούσε ποτέ.
Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι ο ίδιος ελάχιστες φορές μίλησε για αυτό το για τη συμμετοχή τους σε αυτό τον εμφύλιο. Ξεκίνησε από το Λονδίνο με μια ομάδα από Κύπριους και πήγαν εκεί με υπάρχουν φοβερές περιγραφές για τον τρόπο που έφτασε. Ευτυχώς ήταν από τους ανθρώπους που κατάφερε και επέζησε μετά τον εμφύλιο, παρά τις κακουχίες που περάσανε στη διάρκεια, στην πορεία, πηγαίνοντας εκεί και βέβαια στον ίδιο τον πόλεμο. Σε ένα πόλεμο πήγαν να πάρουν μέρος. Ο Εζεκίας Παπαϊωάννου, λοιπόν, όπως και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, δεν ανέφεραν αυτά τα γεγονότα ως πράξη ηρωισμού. Με άλλα λόγια, δεν το χρησιμοποίησαν στην πορεία, τη μετέπειτα, και αυτό συνέβη με πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί το κίνητρό τους ήταν εντελώς ανιδιοτελές. Δεν ήταν εμπορεύσιμο, να το πω εντός εισαγωγικών. Δεν ήταν κάτι που ήθελαν να το πουλήσουν μετά για να κάνουν μια καριέρα ή κάτι τέτοιο.
Η έκφραση «Los Buenos Antifascistas», που τον έχεις επιλέξει ως τίτλο στο βιβλίο σου, είναι μια έκφραση από μια αξιολόγηση που γινόταν στους μπριγαδίστες.
Ναι, κοιτάξτε, όσοι εντασσόντουσαν στις διεθνείς εξαρχές, γιατί όπως σας είπα πριν, υπήρχαν πολλές ομάδες ξένων εθελοντών που ενταχθήκαν στη Βαρκελόνη, στη Μαδρίτη, σε άλλες ομάδες με άλλα πολιτικά χαρακτηριστικά, σοσιαλιστές, αναρχικοί, τροσκιστές. Στις διεθνείς ταξιαρχίες υπήρχε έτσι αυστηρή πειθαρχία και αξιολόγηση όλων των εθελοντών. Αξιολόγηση όχι μόνο για τη στάση που έδειχναν στη διάρκεια των μαχών και των πολέμων, αλλά για όλη τη συμπεριφορά, την κομματική, την πολιτική, τη συμπεριφορά, την καθημερινή. Υπάρχουν και είναι αρκετά αυστηροί σε αυτό. Εκεί λοιπόν στα αρχεία, όταν βρήκα τα αρχεία των Διεθνών Ταξιαρχείων, είδα για πολλούς Έλληνες ότι υπάρχει ένας χαρακτηρισμός που λέγεται Bueno Antifascista. Αυτός είναι, λένε, δραστήριος, κομματικός, καλός, παίρνει μέρος στους πολέμους, στις μάχες με μεγάλο θάρρος και γενναιότητα κτλ. Και συχνά, πολύ συχνά συναντάω στους Έλληνες το χαρακτηρισμό Bueno Αντιφασίστα. Και από εκεί βγήκε και ο τίτλος.
Ο Χέμινγκουέι κάνει μια αναφορά σε έναν Έλληνα που ήταν καλός αντιφασίστας, ο Χοντρός.
Ο Χοντρός Έλληνας μάγειρας από το Σικάγο. Δεν το ξέρουμε αυτό, γιατί δεν αναφέρω. Αναφέρεται σε δύο Έλληνες. Ο Χέμινγκουέι έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστο στη χώρα μας, που λέγεται Τέσσερις Ιστορίες για την Ισπανία. Εμείς έχουμε σταθεί πολύ στο για ποιον χτυπάει η καμπάνα, αλλά υπάρχει αυτό το βιβλίο λοιπόν που στις τέσσερις ιστορίες, στις δύο από τις τέσσερις, αναφέρεται σε δύο Έλληνες ως παράδειγμα, τους αναφέρει ως παράδειγμα της γενναιότητας που έδειξαν για αυτόν τον πόλεμο. Να σας πω κάτι που συνδέεται με τα προηγούμενα και αυτό που λέει ο Χέμινγκουέι και η στάση που δείχνουν αυτοθυσίας και γενναιότητας οι Έλληνες δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο των Ελλήνων, δεν είναι ίδιο της φυλής ή κάτι τέτοιο. Είναι χαρακτηριστικό όλων των ξένων που πήγαν εκεί, όπου στις χώρες τους υπήρχαν εθνικιστικά καθεστώτα. Εγώ το παρουσιάζω σαν ενός είδους προσωμείωση. Δηλαδή, ο Έλληνας πήγαινε εκεί και πολεμούσε τους εθνικιστές, έμοιαζε σαν να πολεμάει τους εθνικιστές του Μεταξά. Ο Γερμανός του Χίτλερ, ο Πορτογάλος του Σαλαζάρ και ούτω καθεξής. Υπήρχε ένα τέτοιο χαρακτηριστικό σε αυτούς τους ξένους.
Να μου επιτραπεί εδώ να αναφέρω ότι συνολικά οι εθελοντές προέρχονται από σχεδόν κάθε γωνιά του πλανήτη. Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Ελλάδα, Βαλκανικές χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Βέλγιο, Τσεχοσλοβακία, χώρες της Βαλτικής, Αυστρία, Ολλανδία, Σκανδιναβικές χώρες, Ουγγαρία, Καναδάς, Ελβετία, Πορτογαλία, Κίνα, Φιλιππίνες, Κούβα, Σοβιετική Ένωση, Αργεντινή, Ινδία. Και λέει εδώ, οι ξένοι εθελοντές, κυρίως άνδρες και λιγότερες γυναίκες, που πολέμησαν στο πλευρό των Ισπανών Δημοκρατικών, είχαν προέλευση από 53 διαφορετικές χώρες. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ήταν μια καθολική κινητοποίηση. Ακριβώς. Ήταν μια στιγμή στον πλανήτη που οι άνθρωποι αξιολογούσαν ότι πρέπει να αναχαιτιστεί η μαυρίλα του φασισμού.
Γιάννη, πόσο διήρκησε αυτή η χρονική περίοδος του εθελοντισμού και των μπριγαδίστας? Ήταν περίπου μία διετία που βρέθηκαν στα μέτωπα.
Ήταν περίπου δύο χρόνια. Είναι από τους πρώτους, από τον πρώτο καιρό του Ιουλίου του 1936 που οι ίδιοι οι ξένοι που ζούσαν στην Ισπανία πήραν μέρος σε αυτό. Ακολούθησαν διεθνείς ταξιαρχίες τους τελευταίους μήνες του χρόνου και τα επόμενα δύο χρόνια συνέχεια πήγαιναν ή έφευγαν εθελοντές στην Ισπανία.
Ποιος έδωσε το σήμα τέλους?
Το έδωσε ο ίδιος, η ίδια η κυβέρνηση, η δημοκρατική κυβέρνηση της Ισπανίας, γιατί θεώρησε ότι είναι μια πράξη καλής θέλησης απέναντι στις τρίτες δυνάμεις, γιατί να πούμε ότι η Γαλλία, η Βρετανία και αρκετές μεγάλες χώρες εκείνης εποχής έπαιξαν ένα ρόλο ουδετερότητας κατά κάποιο τρόπο στον εμφύλιο, σχετικό είναι αυτό, η ουδετερότητα δηλαδή, δεν συμμετείχαν, σε αντίθεση με τον Χίτλερ, τον Μουσολίν, τον Σάλαζαρ, που στήριξαν με μεγάλο φανατισμό και έριξαν πολλές δυνάμεις υπέρ των εθνικιστών του Φράκου, οι χώρες αυτές κράτησαν μια ουδετερότητα αμφισβητούμενη. Τότε λοιπόν, πιστεύοντας ότι θα δείξει μια καλή εικόνα προς τα έξω ο Ισπανός Πρωθυπουργός, αποφάσισε να αποχωρήσουν οι ξένοι εθελοντές. Αυτό έγινε στη Βαρκελόνη, έγινε η τελετή αποχώρηση που είναι συγκλονιστική, γιατί έχει μια φοβερή ομιλία η Ντολόρες, η περίφημη Πασιονάρα Ντουρούτ. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι είχαν απομείνει τότε γύρω στους 6-7 χιλιάδες, ότι οι ίδιοι ξένοι όταν έφευγαν από εκεί απορούσαν γιατί φεύγουμε, δηλαδή φεύγουμε από ένα πόλεμο που δεν τέλειωσε. Και όντως, αυτό γίνεται το 1938, ο πόλεμος τέλειωσε ένα χρόνο μετά.
Και ο φασισμός του Φράγκο διήρκησε μέχρι το 1975, περίπου 36 χρόνια
δικτατορία.
Θα θέλατε να διαβάσουμε ένα απόσπασμα από την μεγάλη αποχώρηση, έτσι όπως την καταγράφει ο Γιάννης Παντελάκης, που είναι συγκλονιστικό?
Ναι. Θέλετε να ακούσουμε, να μπούμε στο κλίμα πάλι, ένα τραγούδι και να διαβάσουμε, να ετοιμαστούμε να διαβάσουμε το κείμενο της αποχώρησης.
De julio en el patio de un convento el partido comunista fundó el quinto regimiento. Venga jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo. El campesino con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo.
Διαβάζουμε λοιπόν το κείμενο που φωτίζει την στιγμή, την πικρή στιγμή που πρέπει να αποχωρήσουν, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, και δίνουμε το λόγο στον Γιάννη Παντελάκη.
Γιάννη, είναι περίπου 28 Οκτωβρίου του 1938.
Περίπου 2 χρόνια από τότε που πήγαν οι διεθνείς ταξιαρχίες. Τότε λοιπόν στους δρόμους Βαρκελόνης έχουν βγει περισσότεροι από 200.000 Ισπανοί. Θέλουν να πούν το τελευταίο αντίο στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα τους στις πιο δύσκολες στιγμές. Τους χειροκροτούν, πετάνε λουλούδια, δακρύζουν για τους ξένους που βοήθησαν τη δημοκρατία τους. Βαδίζαμε σε ένα χαλί από λουλούδια, υπήρχε πλήθος κόσμου, οι μανάδες μας έδιναν τα μωρά τους να τα φιλήσουμε. Ήταν κάτι που δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου, τα μάτια ήταν γεμάτα δάκρυα. Ήταν ένα ξέχαστο αντίο. Είναι λόγια του 26χρονου Μασαλού εθελοντή Σιμών Λαγκούνας, που τότε πολεμούσε με τη 14η ταξιαρχία. Στην εκδήλωση αυτή αποχαιρετισμού, η Πασιονάρια λέει στους ξένους εθελοντές πως θα είναι καλοδεχούμενοι στην Ισπανική γη όταν αυτή θα είναι ελεύθερη. Δεν θα σας ξεχάσουμε. Και όταν η ελιά της ειρήνης ανθίσει, στεφανωμένη με τις δάφνες της νίκης της Ισπανικής Δημοκρατίας, γυρίστε πίσω. Γυρίστε δίπλα μας, γιατί εδώ θα βρείτε μια πατρίδα εσείς που δεν έχετε πατρίδα, θα βρείτε φίλους εσείς που είστε υποχρεωμένοι να στερήσετε τη φιλία και όλοι θα βρουν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του Ισπανικού λαού που σήμερα και αύριο θα φωνάζει με ενθουσιασμό «Ζήτω οι ήρωες των Διεθνών Ταξιαρχείων».
Νομίζω, Γιάννη, τότε ήταν η Πασιονάρια που είπε «Τα έδωσαν όλα και δεν ζήτησαν τίποτα».
Ακριβώς, τότε το είπε, αναφέρθηκε σε όλες τις πολιτικές εκφράσεις, αναρχικούς, κομμουνιστές, σοσιαλιστές, τροσκιστές που πήραν μέρος σε αυτό το πόλεμο. Και έχει ενδιαφέρον αυτό που διάβασα που τους λέει ουσιαστικά ότι αν δεν βρείτε πατρίδα, σας περιμένουμε εμείς όταν. Γιατί αρκετοί από τους ξένους από τις χώρες που έφυγαν στερήθηκαν της ηθαγένειάς τους. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν πατρίδα. Ένας από αυτούς, ο Σάββας Παλές, όταν βρέθηκε μετά τον εμφύλιο στα στρατόπεδα, αυτά τα άθλια στρατόπεδα της Γαλλίας, λέει: «Δεν είχα πατρίδα». Και όντως αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να γυρίσουν στην Ελλάδα, δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά.
Επίσης, ένας Έλληνας, που θα θυμηθεί το όνομά του, Γιάννη, ο οποίος ήταν ναυτεργάτης, ήταν μια ζωή στη θάλασσα δηλαδή. Αντίστοιχα φεύγοντας ήξερε ότι δεν έχει να πάει πουθενά.
Ακριβώς.
Και είπε ότι εμένα πατρίδα μου ήταν η θάλασσα πια. Δεν Έτσι. Είχα πουθενά να αισθανθώ ασφαλής. Είναι ωραίο να πούμε εδώ ότι η κατοπινή ας πούμε ζωή των περισσότερων Ελλήνων ήταν δραματικά δύσκολη. Δηλαδή αναγκάστηκαν να μετακινηθούν σε χώρες μακριά από τις πρώτες τους ας πούμε πώς να το πω, δομές, δηλαδή εκεί που είχαν ξεκινήσει τη ζωή τους. Και η κουβέντα ενός είναι συγκλονιστική που είπε ότι φοβάμαι ότι όλα αυτά θα τα φάει το σκοτάδι, ναι. θα τα φάει η λύθη.
Ναι. Αυτός ήταν ο Ευαντζής, ήταν ένας εθελοντής που ζούσε στη Γαλλία, ο οποίος μετά τον Ισπανικό εμφύλιο επέστρεψε στη Γαλλία και εκεί λόγω της δράσης τον έδιωξαν, τον απέλασαν ουσιαστικά και πήγε στη Βουδαπέστη. Από εκεί λοιπόν όπου πέθανε και όλας ως πολιτικός πρόσφυγας, έχει στείλει ένα γράμμα στον Δημήτρη Παλαιολογόπουλο, ο οποίος είναι ένας συγγραφέας ενός ιδιαίτερα χρήσιμο, είναι από τους ελάχιστους ανθρώπους που ασχολήθηκαν με τους ξένους, με τους Έλληνες που πήγαν στον εμφύλιο.
Και το μοναδικό βιβλίο νομίζω που υπάρχει. Έτσι.
Υπάρχει άλλο ένα του Στέφανο Τσερμέγκα, το οποίο, ο οποίος ήταν ένας από τους συμμετέχοντες στον εμφύλιο που γράφτηκε τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Ο Ευαντζής λοιπόν στέλνει στον Παλαιολογόπουλο μια επιστολή, όπου ουσιαστικά του λέει: φοβάμαι ότι θα μας καταπιεί η λησμονιά. Αυτές είναι οι λέξεις του σε ένα γράμμα. Και νομίζω ότι δυστυχώς δικαιώθηκε αυτός ο άνθρωπος για πολλά χρόνια τουλάχιστον. Τους
πάμε να φωτίσουμε την περίπτωση αυτού του πολύ ανθεκτικού ανθρώπου, ο οποίος κατέληξε να έχει ένα περίπτερο στη Γαλιθέα, να πουλάει εφημερίδες και τα λοιπά, και ότι οι άνθρωποι που παίρναν τα τσιγάρα τους και τις εφημερίδες δεν γνωρίζαν τι κρύβεται πίσω από αυτόν τον άνθρωπο.
Αυτός είναι ο Σάββας Παλές. Όντως είναι έτσι μια φυσιογνωμία συγκλονιστική.
Από τη Χίο, Χιώτης.
Αυτός είναι από τη Χίο, όπου μένει ορφανός πολύ νωρίς και πολύ μικρός από πατέρα. Η μητέρα τους φεύγει από τη Χίο και έρχεται στην Αθήνα να δουλέψει στο δρομοκαίτιο για να μπορεί να βγάλει κάποια χρήματα να συντηρεί τα παιδιά στο νησί, γιατί είχε και άλλα παιδιά, και τότε πιτσιρικάς μπαίνει σε ένα πλοίο
12 χρονών
ναι, και μπαίνει σε ένα πλοίο, εμπορικό πλοίο, το οποίο είχε σταματήσει στοιχείο για να πάρει καύσιμα. Χώνεται λοιπόν στα μπάρια κρυφά, όπως σημαίνει μετανάστες για όποιους μιλάμε, αρκετοί μιλάνε τόσο σκληρά. Χώνεται εκεί λοιπόν και δεν ξέρει που πάει αυτό το πλοίο και ξαφνικά βρίσκεται σε ένα τόπο άγνωστο για αυτόν και είναι το Κάιρο. Το Κάιρο ευτυχώς εκεί τα χρόνια έχει έτσι μεγάλο αριθμό Ελλήνων και εκεί αρχίζει και κάνει διάφορες δουλειές για να επιβιώσει. Φανταστείτε τώρα ένα 12χρονο παιδί, δηλαδή μιλάμε για άγριες ιστορίες.
Oliver Twist, δηλαδή μου θυμίζει εντελώς, κάτι ναι. τέτοια πράγματα.
Πολιτικοποιείται έντονα εκεί πέρα και όταν ξεσπάει ο Ισπανικός εμφύλιος είναι από τους πρώτους που παίρνουν μέρος. Μάλιστα πήγε τον Οκτώβριο του 1936, από τους πρώτους ξένους που πήγαν στην Ισπανία. Παίρνει μέρος στις μάχες, έχει χαρακτηρισμό στα αρχεία, γι' αυτό γράφεται πολύ συχνά ότι είναι καλός αντιφασίστας και ούτω καθεξής. Μετά τον, όταν φεύγουν οι ξένοι από την Ισπανία, βρίσκεται στα στρατόπεδα της Γαλλίας. Αν θέλετε να σας πω δύο λόγια, ότι αυτά οι Γάλλοι τους υποδέχτηκαν με έναν πολύ άσχημο τρόπο. Βέβαια δέχτηκαν ένα κύμα περίπου 500.000 Ισπανών και ξένων. Δεν είχαν τι να τους κάνουν, τους έβαλαν σε κάποιους χώρους όπου καθημερινά οι άνθρωποι εκεί από τις συνθήκες αρρώστηναν και πέθαναν.
Στρατόπεδα συγκέντρωσης θυμίζουν.
Ήταν τα μετέπειτα στρατόπεδα συγκέντρωσης που χρησιμοποίησε ο Χίτλερ. Καταφέρνει και φεύγει από τα στρατόπεδα ο Παλές, την κοπανάει δηλαδή κρυφά, και αρχίζει να μπαρκάρει. Και εκεί λέει: δεν είχα πατρίδα τότε. Τι να κάνω, δεν είχα πού να πάω. Και αρχίζει και ταξιδεύει. Ακολουθεί ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Ελληνικός Εμφύλιος, και κάποια στιγμή ο Παλές βρίσκεται στην Ταρσκένδη και από εκεί εξόριστο στο Καζακστάν. Είναι ένα θύμα των άγριων εκείνων εποχών του Στάλιν και του εσωτερικού εμφυλίου στο Κομμουνιστικό Κόμμα, Ζαχαριαδική, Κολυγιανική και ούτω καθεξής. Στέλνει ένα συγκλονιστικό γράμμα από εκεί και στη διάρκεια εκείνων των χρόνων καταφέρνει και φεύγει από εκεί.
Όντως είναι απίθανος.
Είναι απίθανη η ζωή του.
Δηλαδή είναι απίθανο το σθένος του να πιάνεται συνέχεια και να καταφέρει να γλιτώνει.
Ναι. Και να μην ησυχάζει, ας πούμε. Δεν είναι ο άνθρωπος
δεν παρετήθηκε.
Δεν παρετήθηκε ποτέ. Και ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος λοιπόν βοήθεια ενός φίλου του. Μαζεύει κάποια χρήματα και φτιάχνει ένα περίπτερο στην Γαλιθέα και ένα μπλε περίπτερα, δεν ξέρω αν τα θυμάσαι, που υπήρχαν τότε, Και δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι αγοράζουν τσιγάρα και εφημερίδες από έναν άνθρωπο που έχει μια συγκλονιστική ιστορία.
Πάντως, Γιάννη, είναι καταπληκτικό το πώς αυτοί οι άνθρωποι που δώσαν με ανιδιοτέλεια και όχι τυχοδιοκτισμό τη ζωή τους, μετά τα 2 χρόνια που βρέθηκαν στις μάχες και στα μέτωπα, τελικά βρέθηκαν στο πουθενά και στο τίποτα. Είτε αυτοί ήταν θύματα, να το πω έτσι, των χωρών από τις οποίες προερχόταν, για παράδειγμα, η δικτατορία του Μεταξά στην Ελλάδα δεν τους έπετρεπε να έρθουν. Στη Σερβία λες εσύ ότι τους ζητούσαν δηλώσεις.
Όχι, κάποιοι κατάφεραν και ήρθανε και πήγανε στην εξορία κατευθείαν.
Και πήγαν στην εξορία. Ναι. Στη Σερβία τους ζητούσαν δηλώσεις μετανοίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όσοι επιχειρούσαν να επιστρέψουν μπαίναν στη λίστα του μακαρθισμού.
Αρετήν και τόλμηνη ελευθερία.
Και όσοι πηγαίναν στη Σοβιετική Ένωση κάποια στιγμή βρεθήκανε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και χάσαν τη ζωή τους. Έτσι. Δηλαδή ένθεν κακήθεν, χωρίς λύθη. Και εδώ είναι ευκαιρία να πούμε 2 κουβέντες για την ζωή της γυναίκας που ήταν η αφορμή για να ξεδιπλώσει όλη αυτή την ιστορία, της Αναστασίας Τσάκος, η οποία είναι εν ζωή, 80χρονη σήμερα, η οποία ποτέ δεν γνώρισε τον πατέρα της και γεννήθηκε μέσα στα στρατόπεδα αυτά που προανέφερε των προσφύγων στη Γαλλία.
Να, αυτή η γυναίκα όντως έχει μια συγκλονιστική ιστορία, ο πατέρας της για την ακρίβεια και η ίδια. Όταν έφυγαν κυνηγημένοι και αυτοί στη Ρετιράντα, που είναι μεγάλη οπισθοχώρηση των ιτημένων δημοκρατικών από την Ισπανία για τη Γαλλία, φεύγει και ο Τσάκος, ο Έλληνας αυτός εθελοντής με την Ισπανίδα, και πάνε στα στρατόπεδα αυτά. Όταν φτάνουν εκεί τους χωρίζουν, αλλού οι άντρες, αλλού οι γυναίκες, οπότε πάβουν να βλέπονται το ζευγάρι αυτό.
Όταν μιλάμε για πολύ νέους ανθρώπους.
Ναι, έτσι. Ήταν 35 και 28.
Και ένα μικρό το οποίο είναι μηνών, ας πούμε.
Κοριτσάκι. Όταν έφυγε η Ισπανίδα αυτή στην οπισθοχώρηση, ήταν ήδη έγκυος και γεννάει μέσα στο στρατόπεδο. Και επειδή οι Γάλλοι δεν την πάνε σε ένα νοσοκομείο να γεννήσει, και επειδή όμως κινδυνεύει η ζωή της άμεσα, αναγκάζονται και την πάνε σε ένα νοσοκομείο και γεννάει εκεί πέρα το κοριτσάκι αυτό, το οποίο είναι σήμερα η 80χρονη Αναστασία. Και αυτοί τώρα είναι επίσης άνθρωποι χωρίς πατρίδα. Δεν μπορούν να πάνε στην Ισπανία, τη χώρα της γυναίκας, δεν μπορούν να πάνε στην Ελλάδα, δεν να έρθουν στην Ελλάδα, στη χώρα του Τσάκου. Οπότε λένε ότι έχουμε κάποιες πιθανότητες να μας δεχτούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ζητάει η γυναίκα αυτή από τους γονείς της, στείλτε μου τα χαρτιά, δηλαδή ένα πιστοποιητικό γέννησης και γάμου, για να βγάλω ένα διαβατήριο στη Γαλλία να φύγουμε για Αμερική. Οι γονείς της, οι οποίοι είναι συντηρητικοί, φοβούνται ότι δεν θα ξαναδούν το παιδί και το εγγονάκι του, το οποίο έχει ήδη γεννηθεί. Δεν στέλνουν αυτά τα χαρτιά παρά τα επανειλημμένα γράμματα, τα οποία συγκλονιστικά να τα διαβάσετε. Και αναγκάζεται η γυναίκα αυτή και παίρνει το μωρό, 8 μηνών τότε, και πάει στην Ισπανία για να πάρει τα χαρτιά. Και αυτό ήταν η καθοριστική κίνηση, γιατί οι Ισπανοί ήδη έχουν φακελώσει όλους τους αριστερούς. Μαθαίνουν ότι είναι η σύζυγος ενός κόκκινου, όπως τους λέγανε, αριστερού. Την κλείνουν μέσα κάθε 1 και 15 στο αστυνομικό τμήμα. Συνέβαινε στην Ισπανία μετά τον εμφύλιο, ό,τι συνέβαινε στην Ελλάδα μετά τον εμφύλιο. Φακελώματα, απαγορεύσεις, εξορίες, διώξεις, φυλακίσεις. Και το ζευγάρι εκεί πάβει να συναντιέται και δεν συναντιέται και ποτέ σε όλη τη διάρκεια της.
Και ο Τσάκος, για να πούμε και την ιστορία του, ότι προσπαθεί, περνώντας από άλλες χώρες, να φτάσει στην Αλμπαθέτε, δεν κατορθώνει τελικά και βρίσκεται στο Πέραμα, και από το Πέραμα ξεχασμένος πεθαίνει στη Ρουμανία. Και μάλιστα είναι καταπληκτικό αυτό που λες, Γιάννη, και θέλω να μας πεις ότι επειδή ήταν τραυματισμένος στο χέρι του, δεν μπορούσε ο ίδιος να γράψει και έτσι υπαγόρευε ακόμα και σε έναν ιερέα καθολικής εκκλησίας.
Ναι, γιατί όταν πήγα
τα γράμματα στην κόρη του, που είναι συγκλονιστικό.
Όταν πήγα και τη συνάντησα αυτή τη γυναίκα και μου έδειχνε τα γράμματα του πατέρα της, που της έστενε ο Τσάκος, δηλαδή, από διάφορα σημεία του πλανήτη, γιατί ταξίδευε, ήταν ναυτικός, έβλεπε ότι κάθε γράμμα έχει διαφορετικό γραφικό χαρακτήρα. Και μου έκανε εντύπωση και της λέω.
Ωραία παρατήρηση αυτή.
Ναι, και μου λέει, εκεί μου λέει λοιπόν ότι ο πατέρας μου είχε δεχτεί στον εμφύλιο μια σφαίρα στο δεξί χέρι, το αχρίστευσε, δεν μπορούσε να γράψει. Και υπαγόρευσε κάποιους άλλους ξένους να γράφουν τα γράμματα για αυτόν.
Πάντως είναι συγκλονιστικό που έλεγε η Αναστασία Τσάκος ότι κρατούσε σε όλη της τη ζωή αγκαλιά μια κούτα με φωτογραφίες και με γράμματα και διψούσε συνεχώς να μάθει όσο περισσότερα πράγματα μπορούσε για τον πατέρα της. Και με χαρά είδα ότι είχε πάρει μέρος και σε ένα συνέδριο που είχε γίνει στην Κύπρο και αφορούσε τον Ισπανικό εμφύλιο, μάλιστα με την υποσημείωση ότι η Ευρώπη ξέρει λίγα ναι. για το τι συνέβη τότε εκεί και είναι υποφωτισμένη αυτή
η ιστορία.
Mm-hmm. Γιατί πράγματι ήταν αρκετοί οι Κύπροι, άλλοι της Νέας Υόρκης και άλλοι του Λονδίνου.
Ναι, κυρίως ήταν, του Λονδίνου.
Κυρίως
ναι.
του Λονδίνου. Και είδες και τότε που μιλάγαμε για το 1800 κάτι, πάλι το Λονδίνο ήταν η πόλη που κατέληγαν όλοι οι φιλελεύθεροι νόες, να το πούμε και έτσι, και εκεί η διακίνηση των ιδεών υπέρ της ελευθερίας και της απαλλαγής από μοναρχίες και τα λοιπά ήταν έντονη, και άρα οι άνθρωποι από το Λονδίνο είχαν πληροφορίες.
Γιάννη, θέλω να προλάβουμε στο χρόνο να μας πεις για τέσσερις ανθρώπους που καταγράφεις το βιβλίο σου. Ένα, Χέμινγουέι. Δύο, Καζαντζάκης. Τρία, Τζορτζ Όρουελ. Τέσσερα, Βιδάλης. Θέλω να πω, τέσσερις προσωπικότητες που βρέθηκαν και κατέγραψαν, και πολλές φορές με έναν πολύ διαφορετικό από τον αναμενόμενο για μας τρόπο, τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Επιγραμματικά.
Ναι, για το Χέμινγκουέι σας είπα ήδη. Ο Χέμινγκουέι ήταν ανταποκριτής πολλών αμερικάνικων εφημερίδων και έχει γράψει και συγκλονιστικά βιβλία με πιο χαρακτηριστικό για ποιο χτυπάει η καμπάνα, και αναφέρεται και στους Έλληνες στο βιβλίο που σας είπα λίγο πριν, Τέσσερις ιστορίες για την Ισπανία. Για τον Καζαντζάκη ήταν, κατά την άποψή μου, έτσι μια δυσάρεστη έκπληξη, γιατί ο Καζαντζάκης τον φωνάζει τότε ο ιδιοκτήτης της Καθημερινής, ο Γιώργος Βλάχος. Ήταν στο Παρίσι ο Καζαντζάκης. Είχε αρκετά οικονομικά προβλήματα, δεν το λέω για ως δικαιολογία, αλλά περιγράφω την κατάστασή του, και του λέει ο Βλάχος: θέλω να πας στην Ισπανία να καλύψεις το εμφύλιο για την Καθημερινή.
Και με αντικειμενικό τρόπο, με την επισήμαση.
Ναι, με την επισήμαση ότι θέλω να πας στους μαύρους, όπως ναι. λέτε εσείς, στους εθνικιστές δηλαδή, και όχι στους κόκκινους που ίσως θα ήθελες. Ο Καζαντζάκης δέχεται, πηγαίνει στην Ισπανία και στέλνει ανταποκρίτηση, οι οποίες είναι θετικές για το Φράγκο. Και αυτό δεν ξέρω τώρα γιατί. Μπορώ να καταλάβω, να υποθέσω, σαν γεγονός, δηλαδή αυτή η πλευρά μάλλον έτσι έμεινε λίγο στη σκιά. Για ποιον άλλο μου είπες?
Ο Βιδάλης που ήταν ανταποκριτής.
Ο Βιδάλης ήταν ανταποκριτής του Ζωσπάστη, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, ο οποίος πήγε εκεί για να καλύψει τη Λαϊκή Ολυμπιάδα. Βέβαια, όπως είπαμε πριν, δεν έγινε η Ολυμπιάδα αυτή, και παρέμεινε ο Βιδάλης προσπαθώντας να αποτυπώσει και αυτό ιστορικές στιγμές. Ο Βιδάλης, ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο δολοφονήθηκε στη Θεσσαλία, έτσι.
Και τέλος ο Τζορτζ Όρουελ.
Ο Όρουελ ήταν μια άλλη ιστορική φυσιογνωμία του, που πήρε μέρος στον Ισπανικό Εμφύλιο. Ο Όρουελ δεν πήγε για να πολεμήσει. Ο Όρουελ ήταν ανταποκριτής, πήγε για να στέλνει σε εφημερίδες της Βρετανίας ανταποκρίσεις για τον εμφύλιο αυτό. Αλλά όπως λέει και στο βιβλίο του, Φόρος τιμής στην Καταλωνία λέγεται αυτό το βιβλίο, κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Όταν κάποιος βρέθηκε εκείνους τους μήνες στην Ισπανία, δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι θα κάνει κάτι διαφορετικό από το να πάρει μέρος στον εμφύλιο αυτό στηρίζοντας τους δημοκρατικούς. Πήρε μέρος μέσα από το ΠΟΥΜ, ένα αντισταλινικό τροσκιστικό κόμμα ισχυρό τότε στην Ισπανία. Τραυματίστηκε σε αυτόν τον εμφύλιο Όρουελ. Έστειλε φοβερές ανταποκρίσεις, έγραψε βέβαια και βιβλία, και κατάφερε και έφυγε βέβαια σώσος από εκεί.
Να διαβάσω και εδώ κάτι που επίσης είναι, μας συνδέει ας πούμε με αυτό που έχουμε πάρει σαν πληροφορία, που εμβληματικά καλύπτεται κάτω από το μύθο την αγάπη μας για τον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Διαβάζω εδώ από το βιβλίο του Γιάννη Παντελάκη. Λέει, τη συμπαράστασή τους στην Ισπανική Δημοκρατία θα εκφράσουν και πολλοί Έλληνες διανοούμενοι στο δεύτερο Διεθνές Συνέδριο των Συγγραφέων για την Υπεράσπιση της Κουλτούρας από το Φασισμό, που άρχισε τις εργασίες του στη Βαλένθια στις 4 Ιουλίου του 1937 και τις έκλεισε στο Παρίσι 19 του ίδιου μήνα. Πήρε μέρος ο Αιγυπτιώτης λογοτέχνης Στρατής Τσίρκας, ο οποίος μαζί με τον Λάγκστον Χιούξ θα γράψουν τον όρκο των ποιητών για τον δολοφονημένο από τους εθνικιστές Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στο όνομά σου, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, που σκοτώθηκε στην Ισπανία για τη λευτεριά του ζωντανού λόγου, εμείς ποιητές από όλες τις χώρες του κόσμου, μιλώντας και γράφοντας τις διάφορες και ποικίλες γλώσσες μας, παίρνουμε εδώ τον όρκο το κοινό, το όνομά σου να μην ξεχαστεί ποτέ πάνω στη γη, και όσο υπάρχει τυραννία και καταπίεση, στο όνομά σου να τις πολεμούμε, όχι μονάχα με το λόγο, μα και με τη ζωή μας. Και με τη βοήθεια του Λουί Αραγκόν, ο όρκος προωθήθηκε στο συνέδριο και υπογράφηκε από 40 συγγραφείς που εκπροσωπούσαν 26 χώρες.
Νομίζω ότι είναι ο πόλεμος, Γιάννη, που έχει συγκινήσει τους περισσότερους συγγραφείς, λογοτέχνες, ποιητές, ιστορικούς, ευαίσθητους πολίτες, αλλά υπήρχε αυτό το γκρίζο σημείο, όπως είπε, στην Ελλάδα ήταν υποφωτισμένο, για να μην πω ξεχασμένο. Και για να επανέλθουμε στο βιβλίο, γιατί ο χρόνος σώνεται, στο τέλος αυτού του βιβλίου, που είναι μια πραγματικά καινούρια
ματιά
και φέρνει νέα στοιχεία, υπάρχει ένας κατάλογος με τους Έλληνες που συμμετείχαν στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο, όπου είναι ως λεύκομα, έχει τις φωτογραφίες, τα βιογραφικά στοιχεία τους, τα ονοματεπώνυμά τους, η ημερομηνία γέννησης, το επάγγελμά τους, ποια ήταν η πολιτική τους δραστηριότητα, πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να γίνει ταυτοποίηση αυτών των στοιχείων, γιατί φαντάζομαι ότι τα αρχεία δεν ήταν τόσο εύκολο και πολύ είχα και ψευδόνυμα.
Και μαζεμένα ίσως.
Ναι.
Και
μαζεμένα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι του βιβλίου, γιατί όπως είπαμε και πριν, οι Έλληνες που πήγαν εκεί ήταν από πολλές διαφορετικές γωνιές του πλανήτη, άρα έπρεπε να ψάξω σε πολλές χώρες για να βρω στοιχεία για αυτούς, στην Ισπανία, στις ΗΠΑ, στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα βέβαια που υπάρχουν ελάχιστα, στα αρχεία τα ίδια. Ένας δεύτερος λόγος είναι αυτό που είπε και η κυρία Νικολακοπούλου πριν, πολλοί είχαν ψευδόνυμα για λόγους ασφαλείας, για προστασία. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας που αναφέρεται ως Θόδωρος Πάγκαλος. Και λένε ο Θόδωρος Πάγκαλος που ήταν από τις ΗΠΑ, μετανάστης, πήγε εκεί. Δεν υπήρχε Θόδωρος Πάγκαλος, υπήρχε ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος είχε το προσωνύμιο Θόδωρος Πάγκαλος, επειδή ήταν πολύ αυστηρός σαν τον δικτάτορα και πειθαρχημένος, και τον βγάλαν Θόδωρο Πάγκαλο. Λοιπόν, δεν υπήρχε Θόδωρος Πάγκαλος.
Για να κάνεις την ταυτοποίηση, ποιος ήταν πραγματικά?
Ήταν φοβερά δύσκολο. Στη Βαρκελόνη, στη Μόσχα που βρήκα αυτά τα αρχεία, γιατί να πούμε ότι τα αρχεία του Ισπανικού Εμφυλίου σε ό,τι αφορά τις διεθνείς ταξιαρχίες, όταν οι Δημοκρατικοί έχαναν τον πόλεμο, για να μην πέσουν στα χέρια του Φράγκο, γιατί είχε άπειρα στοιχεία για αυτούς τους ανθρώπους για λόγους ασφαλείας, πήγανε τότε στη Σοβιετική Ένωση.
Εσύ επισκέφθηκες τη Μόσχα, τη Μαδρίτη, ή μέσω του ίντερνετ επισκέφθηκες τη Μόσχα και το Μαδρίτη?
Δεν επισκέφθηκα τη Μόσχα, την Ισπανία επισκέφθηκα, αλλά η Μόσχα, η Ρωσία σήμερα, πριν από λίγα χρόνια, τα κρατικά αρχεία πριν από λίγα χρόνια έδωσαν στη δημοσιότητα όλα αυτά τα αρχεία για τον Ισπανικό Εμφύλιο.
Και ένα τελευταίο για να κλείσουμε σε ό,τι με αφορά, Γιάννη, είναι συγκλονιστικά τα αποσπάσματα που αναφέρονται στους μαζικούς τάφους, όχι μόνο των Ισπανών που αφήσαν τα κοκαλά τους εκεί, αλλά και των αντιφασιστών μπριγαδίστας.
Να, κοίτα, αυτή είναι μια ιστορία που ακόμα στοιχιώνει την Ισπανία και συνεχίζεται. Οι εθνικιστές είχαν τη συνήθεια να πετάνε τα θύματά τους σε μεγάλους λάκους που έθαβαν πρόχειρα μετά με χώματα. Και η τάφη αυτή, επειδή ακολούθησε αυτή η τεράστια διάρκεια δικτατορία του Φράγκο, άρχισαν να ανοίγουν εδώ και λίγα χρόνια, στο όνομα κάποιας εθνικής συμφιλίωσης, να μην αναμοκλέψουμε τα πάθη. Άφησαν τους ανθρώπους αυτούς εκεί πέρα, θα μένουν και ένα ίδρυμα για την ιστορική μνήμη άρχισε να κάνει μεγάλες προσπάθειες και τα τελευταία χρόνια έχουν ανοίξει κάποιοι τάφοι. Ωστόσο παραμένουν ακόμα χιλιάδες τάφοι σε όλη την Ισπανία, οι οποίοι είναι κλειστοί και σιγά σιγά προσπαθούν να ανοίξουν. Θα θυμάστε πολύ πρόσφατα ότι ακόμα και στη Μαδρίτη που... στην κοιλάδα των Πεσόντων, όπως λέγεται, που είχαν εθνικιστές την ιδέα να σε ένα μνημείο που υποτίθεται συμβολίζει έτσι μια κοινή πορεία όλων των Ισπανών μαζί, να έχουν τα οστά του Φράγκο μαζί με τους δημοκρατικούς. Και μόλις πριν από λίγους μήνες έγινε αυτή η προσπάθεια και έδωσαν τα οστά τη Σωρό στην οικογένειά του.
Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Παντελάκη για την έρευνά του, για τον μόχθο του να μαζέψει όλα αυτά τα στοιχεία που θα τα βρείτε στο βιβλίο όσοι ενδιαφέρεστε, Los Buenos Antifascistas, από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Και να βάλουμε το τελευταίο τραγούδι, ναι, τιμώντας όλους αυτούς τους γενναίους άνδρες οι οποίοι δώσανε τη ζωή τους και τα νιάτα τους για να αναχαιτιστεί το τέρας του φασισμού στην Ευρώπη.
Γιάννη Παντελάκη, να σε ευχαριστήσω
πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de batalla, primera línea de fuego. En el
bien barato y de buena forma. Si tú quieres comer bien barato y de buena forma, en el frente de batalla allí tienen una fonda. En el frente de batalla allí tienen una fonda.